Lăudat să fie Domnul! Înainte să citesc din această carte, aș vrea să conștientizăm că probabil chiar în clipa aceasta, în mii de locuri pe fața pământului, cineva citește Biblia, găsindu-și în mesajul acestei cărți liniștea, bucuria, echilibrul și speranța. Este o mare onoare pentru noi să primim lumina lui Dumnezeu și în loc să deschidem lucruri care ar ofensa justiția lui Dumnezeu, deschidem cartea care conține cuvintele ieșite din gura Lui. Este un mare privilegiu, Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. În seara aceasta o să citim despre un om ca noi. Numele lui este Daniel. Vechiul Testament, capitolul 4, 861, pagina în versiunea Cornilescu. Daniel, capitolul 4. Nebucadnețar, împăratul, către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile, care locuiesc pe tot pământul. Să aveți multă pace! Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel preanalt față de mine. Cât de mari sunt semnele Lui și cât de puternice sunt minunile Lui. Împărăția Lui este o împărăție veșnică și stăpânirea Lui dăinuie din neam în neam. Eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Am visat un vis care m-a înspăimântat. Gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedeniile Duhului care mă umpleau de groază. Am poruncit atunci să aduc înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului ca să-mi tălmăcească visul. Îndată au venit vrăjitorii, cititori în stele, caldeii și ghicitorii, le-am spus visul, dar nu mi l-au putut tâlcui. La urmă de tot s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Belșațar, după numele Dumnezeului meu, și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. I-am spus visul și am zis, Belșațare, căpetenia vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți și că pentru tine nicio taină nu este grea, deci tâlcuiește în vedeniile pe care le-am avut în vis. Amin. Reocupați-vă locurile, scumpii mei frați și surori. Este o seară din viața noastră. Au mai fost și nu știm dacă vor mai fi, dar și astăzi, ca de fiecare dată, Dumnezeu ne oferă darul vieții, rămânând în responsabilitatea noastră alegerile pe care le facem, gestionând timpul pe care El ne-l dă. În seara aceasta mi-am organizat timpul împreună cu frații ca să ajungem la timp la adunare, însă pe drum a fost un trafic grozav, planurile noastre s-au încurcat și am întârziat. Însă pe cât de rău ne pare că am întârziat, pe atât de bine ne pare că totuși am ajuns. Uitându-ne în cartea aceasta din care am citit, constatăm că ne putem identifica în mare măsură cu Daniel, pentru că și noi, ca și el, trăim într-un imperiu în care legile se schimbă în defavoarea noastră, în defavoarea credinței noastre, în defavoarea împlinirii scopurilor pe care Dumnezeu ni le-a încredințat ca și oameni din împărăția sa. Cartea lui Daniel este cheia mesajului profetic din toate cărțile profetice și din întreaga Biblie, iar Mântuitorul citează din cartea sa de 3 ori. Tema cărții, ca și titlul predicii mele, este Dumnezeu guvernează istoria. Evenimentele scrise în cartea aceasta se petrec aproximativ cu 500 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos și Daniel în perioada aceasta este dus de tânăr rob în Babilon, 70 de ani îi petrece acolo, el moare aproximativ la vârsta de 95 de ani la Susa și trăind acolo, el are funcții înalte în Imperiul Babilonian. La cei 2 împărați, de fapt, au fost chiar 4, 2 mai nesemnificativi, în Imperiul Medo-Persan, la Darius Mediul și la Cir Persanul. A fost un om apreciat, a fost un intelectual, a fost un sfânt, a fost un om înțelept și echilibrat, un om cu frică de Dumnezeu, iar Biblia îl prezintă ca pe un erou al lui Dumnezeu și ca pe un erou al oamenilor. Misiunea lui a fost una grea. A trebuit să meargă într-o altă țară, într-o altă cultură, să slujească unui împărat care gândea diferit, care se închina la un alt Dumnezeu, într-o țară unde legile erau în defavoarea lui, însă omul acesta, în ciuda la toată circumstanța aceasta, găsește resurse de înțelepciune ca să-L slujească în primul rând pe Dumnezeu și apoi pe oamenii din generația sa, încercând pe cât mai mulți să-i îndrepte înspre Dumnezeu și înspre legea sa. În vremea aceea, Babilonul a atins gloria culmii sale și Nebucadnețar, care a domnit aproximativ 45 de ani, a făcut din Daniel unul dintre sfătuitorii lui. Istoricii spun că marea cetate în care erau construite grădinile suspendate, una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, avea un zid care înconjura cetatea de aproximativ 94 de kilometri. Zidul acesta avea nici mai mult, nici mai puțin decât 91 de metri înălțime, iar lățimea era de aproximativ 24 de metri. Este greu de crezut că cetatea era înconjurată cu un zid de dimensiunile acestea. După moartea lui Nebucadnețar, au urmat alți împărați, Marduk a domnit 2 ani, Neriglisis a domnit 4 și apoi domnia lui Nabonidus, care este tatăl lui Belșațar, care a fost coregent cu tatăl său, iar Daniel în cartea sa, în 3 capitole, pomenește pe Belșațar, coregentul tatălui său. Capitolul 5 al cărții Daniel face referire la ultimile zile ale lui Belșațar, când cetatea Babilonului este ocupată în anul 539 de Medoperși. În capitolul 7, Daniel are una dintre cele două viziuni care definesc escatologia Bibliei, pentru că această carte pe care el a scris-o, având 12 capitole, primele 6 au caracter istoric, următoarele 6 au caracter profetic. În prima viziune, el vede 4 fiare, care mai târziu, în mod simbolic, vorbesc despre 4 împărății: un leu, un urs, un leopard și un animal greu de definit. Apoi, 3 dintre cele 10 coarne despre care vorbește Daniel în cartea sa nu sunt altceva decât 10 împărați, iar 3 dintre ei va ceda domnia la unul singur, care va spune vorbă de hulă împotriva lui Dumnezeu și va încerca să schimbe legea și vremurile. Daniel cere explicație din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi tălmăcește viziunea aceasta, care vorbește în detalii despre prima venire a Domnului Iisus Hristos. Privind la mesajul cărții, identificăm poporul lui Dumnezeu prizonier unui imperiu idolatru, iar pe acești 4 bărbați, Daniel și ceilalți 3 tineri în centrul atenției, prezentați 9 generațiilor de creștini de atunci și până astăzi, ca niște exemple de sfințenie și demnitate, în ciuda emigrației, în ciuda supraviețuirii sau trăirii lor într-un imperiu care dădea legi împotriva lor, care uneori îi persecuta, imperiu care le cerea închinare într-o manieră care îi punea în conflict cu propriile lor convingeri și cu propriul lor Dumnezeu. Stimații mei, lucrurile se precipită în ultimul timp pe scena istoriei. Așa de repede se dau legi noi care redefinesc valorile fundamentale ale umanității. Suntem surprinși de noile legislații în toate aspectele vieții. Și noi, ca și Daniel, suntem prinși de legile acestea, care pur și simplu limitează manifestarea credinței noastre în Dumnezeu, și ne întrebăm ce se va întâmpla cu noi. Părinții se întreabă ce se va întâmpla cu copiii lor. Vor merge la grădiniță, la școală? Ce se va întâmla cu educația lor? Vor fi expuși la o educație care este mai mult decât destrăbălată, dincolo de aspectul intelectual și academic, mă refer la aspectul etic, moral. Ne întrebăm ce se va întâmpla cu tinerii noștri, ne întrebăm ce se va întâmpla cu credincioșii generației acesteia, peste 5 ani sau peste 10 ani. Pentru că privim pe scena istoriei, dacă avem în mintea noastră o fotografie generală a evenimentelor de la Domnul Iisus Hristos încoace, vom observa o agendă care, ale căror evenimente sau ale căror proiecte se împlinesc pas cu pas pe scena istoriei. N-aș vrea să vorbesc despre toate revoluțiile care s-au precipitat în mod deosebit în ultimii 50 de ani, revoluții care pur și simplu au redefinit morala umanității. Ceea ce vreau însă să spun este că parcă nu ne mai regăsim în peisajul contemporan. Nu mai știm ce o să facă biserica în situația în care ne aflăm acum. Nu mai știm cum să ne comportăm dacă un cuplu homosexual va veni în biserică și va cere să-i căsătorim, pentru că și ei, potrivit legilor țării și aproape legilor internaționale, vor vrea să se căsătorească în biserică. Nu mai știm la ce școală să ne trimitem copiii ca ei să fie feriți de învățături pe care noi le credem periculoase în procesul lor de formare până când vor ajunge adulți în stare să deosebească stânga de dreapta. Nu mai știm în ce măsură să ne manifestăm credința dincolo de zidurile bisericii. Aici încă nimeni nu ne spune ce să cântăm și ce să predicăm. Dar dincolo de zidurile bisericii există o legislație foarte bine definită unde trebuie să vorbim cu grijă, să nu pronunțăm numele Iisus Hristos, să nu devenim suspicioși prin verbalizarea credinței noastre. Și nu ne mai regăsim în peisajul acesta. Ca și în vremea comunismului, ni se cere să ne interiorizăm credința, să ne prefacem în public că nu suntem credincioși, iar când ajungem acasă sau când ne strângem aici în clădirea asta dedicată închinării față de Dumnezeu, putem să mai spunem câte ceva, dar în mod public nu mai avem voie să spunem nimic. Și ne întrebăm, ce zice Dumnezeu despre cadrul acesta legal care ne constrânge pe noi să nu mai spunem ce credem și vestea pe care am primit-o de la alții să fim în incapacitatea de a o da mai departe? Câți oameni neconvertiți sau nenăscuți din nou vin la serviciile divine din biserică, considerând că sunt 7 miliarde de oameni pe pământ? Vine unul pe serviciu divin? Hai să presupunem că vin doi. Ce șanse avem să evangelizăm lumea dacă doi oameni într-o săptămână vin la biserică, dintre cei nenăscuți din nou? Câți ani ar trebui să trăim pentru ca să ducem noi și toate celelalte biserici locale mesajul lui Dumnezeu, vestea cea bună a mântuirii, la toate cele 7 miliarde de pământeni? Care sunt soluțiile lui Dumnezeu pentru vremurile acestea? Ce ar trebui să facem? Ce ar trebui să nu facem? Privind în cartea aceasta, observăm câteva mesaje ale lui Dumnezeu. Primul este îndreptat către Daniel. Al doilea este îndreptat către împăratul Nebucadnețar, cele două personaje importante prezentate în cartea lui Daniel. Apoi urmează un al treilea mesaj îndreptat către oameni în general, indiferent de convingerile lor religioase. Și ultimul mesaj este îndreptat către oamenii născuți din nou, sau mai bine zis către oamenii credincioși în adevăr lui Dumnezeu. Aș vrea să privesc împreună cu dumneavoastră în câteva momente la mesajele acestea și să încercăm să le aplicăm la noi, la Biserica Domnului. Să încercăm să le aplicăm la noi, la familia creștină. Și să încercăm să le aplicăm la noi, la indivizi, oameni născuți din nou. Fiind cu familiile acestea în tabără, am avut 3 seminarii. Și motoul acestor seminarii a fost următorul: familia creștină în lumea necreștină. Și am încercat să le spun acestor tineri căsătoriți că noi suntem familii creștine care trebuie să ne manifestăm creștinismul într-o lume necreștină care nu suportă manifestarea noastră creștină. Și dintr-o dată această manifestare creștină a familiilor creștine în cadrul necreștin creează adversitate și conflict. Noi trebuie să fim pregătiți, în primul rând, să ne manifestăm responsabilitatea față de Dumnezeu într-un fel care, în primul rând, are succes, care dovedește curaj, încredere în Dumnezeu. Dar lucrurile acestea sunt ușor de spus, însă sunt greu de făcut. Haideți să privim la mesajul pentru Daniel. Mesajul pentru Daniel este în capitolul 1. El este următorul. Daniel schimbă lumea în care ai ajuns sau lumea în care ai ajuns te va schimba pe tine. Daniel era tânăr, așa ca voi. Și ajunge în Babilon împreună cu alți câțiva tineri, în mijlocul multor prizonieri care au fost luați din țara lor și duși în imigrație. Găsește o cultură nouă, o limbă nouă, obiceiuri noi, religie nouă, totul era nou, totul era diferit. Omul acesta este, pe el și pe toți ceilalți se pune presiunea conformatoare să se adapteze, să schimbe tot și să se transforme într-un mic babilonian care trebuie să crească până când va ajunge la un babilonian, la nivelul unui babilonian serios. Însă Dumnezeu are pentru Daniel un alt mesaj. Daniel, tu trebuie să rămâi un evreu, chiar dacă trăiești în Babilon. Daniel, tu trebuie să rămâi un tânăr credincios, chiar dacă trăiești între necredincioși. Daniel, tu trebuie să vorbești despre Dumnezeul cerului și al pământului, chiar dacă trăiești în mijlocul unei civilizații care are alți dumnezei sau pretinde că nu are niciun Dumnezeu. Simpla negare a Dumnezeului adevărat este o religie. Daniel, tu trebuie să schimbi lumea în mijlocul căreia ai ajuns sau lumea aceasta te va schimba pe tine. Este un război care nu se poate termina la egalitate niciodată. Un meci de fotbal se poate termina la egalitate, dar un război spiritual nu se poate termina niciodată la egalitate. Întotdeauna trebuie ca cineva să învingă și cineva să fie învins. Și Dumnezeu îi spune lui Daniel în capitolul 1, Daniel, schimbă lumea în care ai ajuns sau lumea aceasta te va schimba pe tine. Vine unul dintre responsabilii, dintre liderii de la curte și îi spune lui Daniel, Daniel, trebuie să schimb dieta, trebuie să schimb hainele, trebuie să schimb principiile, trebuie să schimb înfățișarea, trebuie să schimb obiceiurile, trebuie să schimb religia, trebuie să schimb maniera de închinare, Daniel, trebuie să schimb tot. Și omul acesta stă în fața reprezentantului autorității celui mai mare imperiu al timpului aceluia și spune următorul lucru, rogu-te, ascultă propunerea pe care ți-o fac. Se va întâmpla ce spui tu, dar pe altă cale. Lasă-mă, te rog, să fac așa și așa și așa și așa. Omul acesta a ajuns într-un context nou și a avut o viziune pentru a schimba lumea de acolo, pentru ca lumea aceea să nu-l schimbe pe el. Băiatul ăsta și-a dat seama că are treabă, și-a dat seama că are nevoie de o viziune, are nevoie de un plan, are nevoie de un proiect, are nevoie să știe răspunsurile la întrebările care îi se vor pune și are nevoie să pună întrebări care vor deschide mintea celor care ar trebui să-i răspundă. Omul acesta a avut un plan și planul acesta l-a promovat. Dintr-un prizonier a ajuns un lider, a ajuns un administrator, a ajuns un consilier la câțiva împărați, la 3 împărății, cele mai mari din timpul acela. A fost unul dintre oamenii cei mai respectați. Istoria laică scrie despre Daniel. Omul acesta a simțit mesajul lui Dumnezeu. Ești într-un loc unde obiceiurile sunt altele, omule. Nu mai este ca la mama acasă unde e simplu, toată lumea face la fel și mergi împreună cu valul. Acum valul vine din direcția opusă. Închinarea este către cineva care nu o merită, ba dimpotrivă, păcătuiești dacă îi o atribui. Tu trebuie să schimbi lumea aceasta sau lumea aceasta te va schimba pe tine. Daniel, nu va fi ușor. Nu trebuie să întreții, trebuie să schimbi. E ușor să întreții, dar este greu să construiești, să creezi, să schimbi, să remodelezi. Omul acesta înțelege care este mesajul lui Dumnezeu pentru el. Mă uit spre dumneavoastră și vă întreb, înțelegem noi mesajul lui Dumnezeu pentru timpul ăsta? Înțelegeți care este mesajul societății pentru noi? Țineți-vă gura cu religia pe care o aveți. Deocamdată, în clădirile în care vă adunați, puteți vorbi ce vreți. Dar nu pentru mult timp. În casele voastre încă puteți vorbi ce vreți. Dar ascultați-mă, când ieșiți afară, trebuie să fiți cuminți, ca să nu jigniți pe nimeni. Trăim într-o lume multicoloră, internaționalizată, mixată din toate punctele de vedere. Multiculturalismul e contextul în care trăim. La dreapta e un chinez, la stânga este un musulman, în față e un ateu, în spate sau într-o altă parte este un homosexual. Tu nu poți spune ce vrei tu despre religia ta, că îi ofensezi pe toți acești patru vecini. Daniel a fost în situația noastră. Babilonul găzduia la momentul acela reprezentanți din toate etniile și popoarele. Nebucadnețar era ca un dumnezeu. Imperiul lui era unul mare, care conducea, era proeminent, excelent. Și acest tânăr ajunge la curtea împăratului în calitate de prizonier. E adevărat că foarte probabil, datorită inteligenței și altor criterii de evaluare, a fost luat ca să fie educat în spiritul babilonian, probabil că s-a investit în el și probabil că pe fondul zestrei genetice și pe fondul educației dobândite, el a ajuns să fie ceea ce a fost. Să mesajul lui Dumnezeu pentru el este următorul: schimbă în lumea în care ai ajuns sau lumea în care ai ajuns te va schimba pe tine. Nu poate să fie 1-1 niciodată, ci 1-0 pentru tine sau 1-0 pentru ei. Ai un plan pentru lumea în care trăiești? Vei merge din nou la școală? Vei merge din nou la lucru? Te vei întâlni cu oameni cu care nu te-ai întâlnit? Vei avea un serviciu în care sau care te va expune la discuții, la relații cu niște colegi pe care nu i-ai avut niciodată? Ai soluții pentru toate aceste noi provocări? Aici nu mai ești ca în România, unde să te întâlnești cu un vecin ortodox care ascultă sau nu ascultă despre Iisus Hristos și despre Biblie, sau da niște legi care pur și simplu vor să ne schimbe, vor să ne schimbe credința, vor să fure din sufletul nostru tot ce a mai rămas, să ne transforme ca niște borcane în care pun ei ce vor. Lupta lor de cel puțin 70-80 de ani, de atunci e proiectul ăsta, vrea să ducă la distrugerea familiei, pentru că finalizarea procesului de globalizare nu se poate realiza atâta timp cât în lumea aceasta există afectivitate maternă sau paternă. De aceea vor să ducă la distrugerea bisericii sau cel puțin la mediocrizarea acesteia. Cea mai puternică influență pe care o folosește este media, mass media, care ne spune ceea ce trebuie pentru ca să ne influențeze în direcția care trebuie să o urmăm. Și mesajul lui Dumnezeu, un mesaj care are 2500 de ani vechime aproximativ, este următorul: în contextul în care te afli, trebuie să schimbi lucrurile de acolo, altfel lucrurile de acolo te vor schimba pe tine. Nu știu detalii, dar eu sunt sigur că Duhul lui Dumnezeu care te călăuzește va ști, însă principiul acesta trebuie să-l ții minte. Dacă ai putea să-l scrii undeva, pe oglinda unde ți aranjezi părul sau unde te bărbierești, dacă ai putea să-l pui pe ușă când ieși sau când intri, să-l lipezi sub întrerupător sau într-un alt loc, pe computer undeva pe marginea screen-ului, schimbă lumea în care trăiești, altfel ea te va schimba pe tine. Totul este organizat. Folosesc cei mai inteligenți oameni, folosesc cei mai puternici oameni, folosesc cele mai puternice strategii. Au la îndemână toate resursele posibile. Iar dumneata, dacă ești despărțit de Dumnezeu, vei fi doar ca o frunză purtată de vânt, o victimă, un număr care se va conforma. Schimbă lumea în care ai ajuns sau lumea în care ai ajuns te va schimba pe dumneata. Niciodată nu va fi 1-1. Mesajul cărții se derulează și ajungem în capitolul 4, 3, 4, 5, 6 până la 7. A doua parte a primei jumătăți. Și dintr-o dată aici Dumnezeu se adresează lui Nebucadnețar. Și mesajul este următorul: Nebucadnețar, schimbă-te de bunăvoie, pentru că altfel eu te voi schimba în mod obligat. Nebucadnețar este martor la experiența incredibilă în care Daniel este scăpat din gura leilor. Și se duce împăratul, se miră și spune următorul lucru: binecuvântat să fie Dumnezeul tău care a putut să te scape. Toată experiența aceasta pe el l-a impresionat foarte tare, a avut un impact foarte puternic asupra lui. A fost o metodă de evangelizare care să demonstreze cât de neputincios este Dumnezeul lui, pe care el îi ia apărarea cu armată, cu fanfare și cu decizii imperiale, în timp ce Dumnezeul lui Daniel îi poartă de grijă atunci când este într-o groapă cu cele mai feroce animale din regnul animal. Și Nebucadnețar, care recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu prin declarațiile pe care le face, dintr-o dată uită de treaba asta. A doua oară este expus din nou. El se uită la cei pe care îi aruncă în cuptor. Din nou face declarații pompoase și nu se întâmplă nimic. Și în urma acestor experiențe, în care el, nu prin cuvinte și povestiri, ci în mod empiric, adică prin experiențe personale, cea mai puternică formă de a fi martor la ceva ce nu știi, nu ai mai văzut și nu ai mai auzit, omul acesta rămâne nepăsător. Are posibilitatea să se schimbe și nu se schimbă. Religia lui are magnetismul de a-l ține prizonier în ea. Nu știm ce a fost în mintea lui. Dacă ne uităm în cartea Daniel, constatăm că asemenea cărții Apocalipsa, ea este plină de tablouri care nu întotdeauna sunt așezate într-o ordine cronologică. De aceea Daniel, ca și Apocalipsa, sunt cărți greu de interpretat, în primul rând pentru că sunt cărți cu mesaj profetic, ultimele 6 capitole din carte, și în al doilea rând pentru că tablourile profetice uneori se reiau fără să existe o notă în paranteză: atenție, ne întoarcem cu 2 ani sau cu 20 de ani în urmă. Și cartea aceasta nu este ușor de interpretat, dar ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu îl expune pe acest bărbat să ia cunoștință de adevăratul Dumnezeu care e viu și care nu are nevoie de suportul oamenilor pentru a fi protejat. Și Nebucadnețar nu vrea să se schimbe. Și atunci Dumnezeu îi expune în cadrul sărbătorii destrăbălate pe care el a făcut-o la o experiență care îl duce într-un fel în regnul animal. Și Daniel se uită la toată această imagine și pur și simplu este martor la tot ce se întâmplă, fiind aproape de anturajul împăratului. Cei mai mulți spun că a fost foarte, foarte apropiat de împăratul Nebucadnețar. Stimații mei, Nebucadnețar nu a vrut să se pocăiască, nu a vrut să se schimbe, însă Dumnezeu l-a constrâns. Dacă facem o aplicație practică la experiența acestui om, înțelegem următorul lucru. Dumnezeu, în împrejurările obișnuite ale vieții, aduce neobișnuitul care îți vorbește despre ce nu se vede și te lasă să vezi, prin fereastra experiențelor la care te expune, lucruri pe care nu le-ai mai văzut sau le-ai uitat după ce le-ai văzut. Și totuși, deși ești impresionat, amâni decizia. O amâni astăzi, o amâni mâine, o amâni poimâine, dând vina pe diverse circumstanțe și împrejurări, spunând: trebuie să mai aștept asta, trebuie să mai aștept asta și trebuie să mai aștept asta. Și pentru că nu vrei să te schimbi, îl pui pe Dumnezeu în situația să te schimbe. Atunci când te schimbi singur, ai satisfacția că singur ai ales lucrul ăsta, că faci ceea ce ai vrut să faci, ai împlinirea la un proiect pe care l-ai inițiat, chiar dacă Dumnezeu ți-a sugerat asta, și l-ai împlinit, ești bucuros de ceea ce ai făcut în viață. Însă în timp ce fugi de Dumnezeu, deși ai relaționat, ai interferat, adică te-ai întâlnit ca la o intersecție cu Dumnezeul cerului și al pământului, rămâi totuși cu spatele la el și îl pui pe Dumnezeu în situația în care, în mod violent, să te întâlnească și să te schimbe. Să treci prin experiențe dramatice prin care nu ți-au trecut nici părinții, nici bunicii și poate nici nu s-a mai auzit de așa ceva. Și să te întrebi: Doamne, de ce îngădui să mi se întâmple mie lucrul ăsta? Că și eu poate am mers la biserică, și eu am crezut în tine, de ce trebuie să experimentez eu asta? Frații mei, din punctul meu de vedere, însă de o grămadă de ori punctul meu de vedere a fost greșit și acum poate fi, din punctul meu de vedere, societatea românească din care eu și cei mai mulți dintre noi am venit era caracterizată în tradiționalismul și conservatorismul ei cultural de frică de Dumnezeu, manifestarea aceea de pietate, de umilință. A fost un popor bătut, l-au bătut bulgarii, l-au bătut turcii, l-au bătut rușii, l-au bătut austro-ungarii, l-au bătut nemții, l-au bătut oricine a avut timp să-l bată. Poporul ăsta a fost un popor strivit de istorie. De aceea astăzi, când americanii s-au dus acolo să așeze bazele lor militare, ca și în 44 săracii, s-au bucurat la maxim, poate s-au bucurat cam prea mult. În sfârșit au venit americanii, faimoșii americani. Ei, istoria aceasta a acestui popor bătut, inferiorizat, mereu pe locul doi, mereu și-a dat aurul, copiii și nevestele altora, a creat această umilință de a te apleca. Societățile occidentale care au inventat revoluția feministă, revoluția sexuală, revoluția perversiunilor, LGBT-ul contemporan. Ei bine, toate societățile acestea umblă cu nasul pe sus. Oamenii sunt bogați, sunt realizați, oamenii sunt puternici, oamenii sunt stăpâni pe ei. Nu vă uitați la faptul că au tendința să nu mai spună bună ziua asemenilor lor? Este cea mai elementară dovadă a faptului că te-ai întâlnit cu încă un muritor ca tine. Să manifesti o formă de salut. Ideal ar fi unul religios, pace. Dar orice altă formă de salut dacă te întâlnești cu cineva care nu-i credincios. Dar oamenii se ascund pur și simplu de oricine. Se interiorizează așa de mult, se individualizează așa de mult, se independizează așa de mult încât nu mai au nevoie de nimeni. Toată aceasta le conferă valoare de sine, aroganță, mândrie, autoritate. Și pur și simplu, astăzi uitați-vă la faptul că vorbești despre iad și oamenii râd. Pur și simplu, nu mai poți să vezi un om care se oprește și lăcrimează spunând: „Mai, dar eu nu sunt pe drumul cel bun. Dacă există iad, eu o să ajung acolo.” Deci oamenii s-au desensibilizat. Uitați-vă la teroriștii din Orient ce fac. Iau copiii și încearcă să le desensibilizeze conștiința, dându-le păpuși cărora trebuie să le taie gâtul cu cuțitul. De ce fac asta? Fac asta pentru ca să nu mai aibă sentimentul de milă. Societățile occidentale au ajuns să ne dea sentimentul că dacă cuiva e milă de noi, asta ne umilește foarte tare. Te rog să nu-ți fie milă de mine, eu n-am ajuns de mila ta. Ascultați-mă, mila e un sentiment nobil, este o manifestare a iubirii. Dumnezeu mă iubește fiindu-i milă de mine. Soția mea mă iartă, mă ajută, mă îngrijește, mă încurajează pentru că îi este milă de mine. Mama mea s-a trezit în timpul nopții și m-a îngrijit și m-a făcut mare pentru că i-a fost milă de mine. Eu m-am ostenit pentru creșterea copiilor mei, pentru că mi-a fost milă de ei. Mila este un este o atitudine care manifestă iubirea. Numai societățile occidentale au ucis mila, părându-ni se în conflict cu aroganța. Că mila este un sentiment de care nu avem nevoie. Nu avem nevoie de mila nimănui. Știți de ce? Pentru că aceasta este reacția mândriei, a unei valori de sine exagerat de mari. În seara aceasta, dragii mei, vreau să vă aduc aminte de următorul lucru. Noi ne-am obișnuit să ne confruntăm unii cu alții și de multe ori să pierdem și de multe ori să câștigăm. Însă în seara aceasta Biblia ne vorbește despre unul dintre cei mai proeminenți oameni din istorie, care n-a vrut să se schimbe de bunăvoie și Dumnezeu i-a sucit mâna la spate. Și în urma unei experiențe dramatice s-a îmblânzit, s-a domesticit, s-a umanizat și vorbește despre Dumnezeu ca un evreu autentic, nu ca un evreu, ca un rabin. Am vorbit în zilele acestea cu cuplurile cu care am fost în tabără, pentru că a venit vorba printr-o întrebare: de ce oamenii în urma suferinței se apropie de Domnul? Morala era, E nevoie de suferință ca să ne apropiem de Domnul? Și răspunsul meu a fost da. Pare ciudat. Le-am spus următorul lucru. De ce copiii noștri sunt cu minți câteva zile după ce îi reglăm, îi fixăm un pic la urechi? Și de ce din când în când au nevoie de un pic de reglaj de genul ăsta? Pentru că altfel se îndepărtează de regulile casei și mai e nevoie să-l chemi și să-i ții o muștruluială care înseamnă una sau alta și câteva zile, săptămâni, luni, sunt cu minți, din nou ies în decor și din nou trebuie chemat la report și tot așa omul are nevoie să fie tras într-un fel care trece dincolo de cuvânt. În seara aceasta vreau să vă aduc aminte că noi suntem oameni la vârsta la care suntem și Dumnezeu are pentru noi următorul mesaj. Te schimbi sau te schimb? Nimeni nu poate evita schimbarea. Schimbarea este inevitabilă. Însă Dumnezeu ne dă nouă posibilitatea să ne mărturisim singuri și mărturisindu-ne singuri, de bună voie, în mod sincer și transparent, El ne iartă. Dacă noi nu facem asta, Dumnezeu ne va constrânge. Asta nu este o soluție pentru noi, dar este o soluție pentru Dumnezeu. Lui Daniel Dumnezeu i-a spus următorul mesaj: schimbă societatea în care ești sau societatea aceea te va schimba pe tine. Lui Nebucadnețar i-a spus: schimbă-te sau o să te schimb. Dacă mergem mai departe la oameni, la creștini, vom observa același mesaj pe care Dumnezeu îl transmite într-un context care este asemănător cu vremea pe care noi o trăim. Frații mei, pur și simplu ne-a fugit pământul de sub picioare pentru că s-au produs lucruri noi și nu știm cum să ne integrăm în ele. Nu știm cum să ne raportăm la acest nou. Aș vrea să vă spun ceva. Singurul lucru la care trebuie să fim îngrijorați cum ne raportăm este Dumnezeu. Trebuie neapărat să ne raportăm cu respect, cu prioritate, cu urgență, cu importanță, prin metoda rugăciunii publice și personală, prin metoda citirii Bibliei, prin metoda postului, prin metoda instruirii în mijlocul sfinților, în școala anumită biserică, prin asumarea și implicarea noastră în proiectele împărăției lui Dumnezeu. Atunci când noi îl asumăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne asumă pe noi și împreună cu Dumnezeu, indiferent de legile care se vor da, indiferent de poruncile care se vor spune și indiferent de numele împăraților care vor guverna, Daniel a trăit în emigrație 70 de ani, a văzut mari împărați murind și el a rămas în picioare. A fost tot timpul un sfătuitor al unor oameni care l-au invitat rob în țara lor. De ce? Pentru că a fost un om care a depins de Dumnezeu. Vă spun vouă tinerilor și vă spun dumneavoastră, stimații mei frați și surori, șansa noastră este să ne trăim restul zilelor de mână cu Dumnezeu și fericit ne va fi drumul pe care vom merge. Fericită ne va fi viața în lipsă sau în bogăție. Fericită ne va fi viața în boală sau în sănătate. Fericită va fi viața în libertate sau în prigoană. Pentru că Dumnezeu va urca cu noi, Dumnezeu ne va binecuvânta, Dumnezeu ne va vindeca și Dumnezeu ne va duce până la capăt. Investiția Lui de a ne duce până aici va continua cu investiția Lui de a ne duce până la capăt. În imigrație se poate trăi cu Dumnezeu. Chiar dacă împăratul vrea să-și susțină Dumnezeul lui cu fanfare și cu armată, noi nu trebuie să ne susținem Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru ne va susține pe noi dacă noi ne vom închina Lui. Raportul dintre noi și Dumnezeu este următorul. Noi ne închinăm Lui și El ne susține pe noi. Nu noi îl susținem pe noi și El ni se închină nouă. Și vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu la încheierea serviciului divin și să ne întrebăm. În agenda vieții mele, este importantă și prioritară închinarea față de Dumnezeu, înainte de orice altceva, dacă nu trebuie neapărat să-mi redefinesc prioritățile. Este prioritară închinarea mea în fața lui Dumnezeu, cu toate resursele vieții mele, timpul meu, banii mei, relațiile mele. Scumpă biserică, este probabil a mia predică de genul ăsta pe care o auzim probabil de la al miilea predicator. Însă nu informația este marea problemă, ci smucirea ca să ieșim din obișnuit și să înțelegem că-s vremuri noi, iar noi trebuie să ne schimbăm pentru ca Dumnezeul care călătorește alături de noi să continue să ne numească copiii Lui, pe care continuă să-i binecuvinteze, să-i ocrotească, să-i vindece și să-i ducă de mână pe drumul ăsta plin de provocări și de obstacole, până în țara unde veșnic va fi totul. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului în încheiere.